Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Sabtu 9 Mei 2015. Pengantar acara siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser, rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Istri Duta Besar Indonesia untuk Pakistan tewas. Kanselir Jerman Angela Merkel upayakan sistem kuota Uni Eropa untuk tampung migran. Dan Departemen Kehakiman Amerika akan selidiki polisi Baltimore. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Islamabad.
I have flown in this area in a helicopter, so I am aware how hostile the terrain is.
Laporan dari Islamabad tentang kecelakaan pesawat terbang di Pakistan yang membawa para pejabat asing dan lokal yang menimpa satu sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang. Selain itu, sebuah laporan lain tentang wisatawan Tiongkok yang namanya dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Rakyat menderita terus-menerus sampai sekarang. Karena uang banyak untuk rakyat tapi dipakai semua oleh elit-elit politik Papua ini.
Liputan Indonesia dari Jakarta tentang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA Washington disampaikan Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Helikopter militer Pakistan hari Jumat jatuh ketika menuju istirahatan di bagian utara negara itu menewaskan 4 duta besar asing untuk Pakistan dari Filipina, Norwegia, serta istri duta besar Malaysia dan Indonesia, serta 3 awak dalam insiden terburuk di negara itu yang melibatkan pejabat asing. Menlu Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Heri Listiawati, istri duta besar RI untuk Islamabad, dan para korban lainnya.
Menyampaikan bela sungkawa yang sangat dalam atas meninggalnya Ibu Heri Listiawati Burhan Muhammad dan juga meninggalnya para korban lainnya dalam kecelakaan tersebut.
Angkatan Udara Pakistan mengatakan kerusakan teknis menyebabkan jatuhnya pesawat itu, sementara Perdana Menteri Nawaz Sharif yang datang ke acara itu dengan pesawat lain mengatakan Sabtu sebagai hari berduka. Pejabat mengatakan 12 penumpang, banyak di antaranya diplomat, dirawat di rumah sakit setempat karena luka-luka. Husan Khan, polisi di lokasi jatuhnya pesawat itu, mengatakan ia melihat helikopter itu di udara kemudian jatuh seperti pilot kehilangan kontrol. Khan mengatakan helikopter itu sedang bersiap-siap mendarat di tempat pendaratan helikopter dekat sebuah sekolah ketika tiba-tiba jatuh dan terbakar. Pasukan keamanan bergegas menyelamatkan para korban dan membawa korban tewas dan yang cedera ke rumah sakit terdekat. Beberapa jam setelah jatuhnya pesawat itu, Taliban Pakistan mengaku menembak jatuh helikopter itu dengan misil anti pesawat. Menteri Luar Negeri Pakistan, Aisaz Chaudhry, menyanggah klaim itu. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Jumat mengatakan akan berusaha keras untuk memberlakukan sistem kuota untuk penampungan migran. Berbicara di Berlin, Merkel mengatakan Uni Eropa tidak akan bisa bertindak tanpa sebuah penyelesaian.
Das wird, wenn die Europäische Kommission das so vorschlägt, ein sagen wir mal gewichtetes, quotiertes System, Wirtschaftskraft bereits.
Uni Eropa hari Jumat berencana untuk memperkenalkan sistem kuota yang mewajibkan negara-negara anggota untuk berbagi beban menampung pengungsi yang tersebar, sementara negara-negara anggota mulai menolak rencana itu. Hongaria, Slovakia, dan Estonia termasuk di antara yang terang-terangan menolak sistem kuota yang mensyaratkan persetujuan penuh, hanya akan mengajukan rencana itu Rabu mendatang sebagai bagian dari strategi untuk membantu negara-negara Italia, Yunani, dan Malta menanggulangi ribuan migran.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Departemen Kehakiman Amerika akan menyelidiki kemungkinan pelanggaran hak-hak sipil oleh kepolisian Baltimore menyusul kerusuhan yang dipicu kematian seorang warga kulit hitam sewaktu dalam tahanan polisi. Jaksa Agung Loretta Lynch mengumumkan penyelidikan itu Jumat dengan mengatakan,
"Today, the Department of Justice is opening an investigation into whether the Baltimore Police Department has engaged in a pattern or practice of violations of the Constitution or federal law. This investigation will begin immediately and will focus on allegations that Baltimore Police Department officers use excessive force, including deadly force, conduct unlawful searches, seizures, and arrests, and engage in discriminatory policing."
Jaksa Agung Lynch mengatakan dalam beberapa hari mendatang, penyelidikan akan dilakukan oleh para jaksa dari Divisi Hak-Hak Sipil, dibantu pakar-pakar polisi, dan akan terlibat dengan anggota masyarakat dan penegak hukum. Lynch mengatakan jika ditemukan kebijakan dan praktek yang tidak benar, Departemen Kehakiman akan mengupayakan perjanjian yang berkekuatan hukum untuk mengatasi isu-isu semacam itu. Uni Eropa hari Jumat menegaskan prinsip-prinsip utama termasuk kebebasan bergerak tidak bisa ditawar dalam perundingan dengan Inggris. Juru bicara Ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, hari Jumat mengkonfirmasi dalam rapat harian bahwa 4 kebebasan dalam Uni Eropa di dalam perjanjian itu tidak bisa ditawar, karena 4 kebebasan itu merupakan inti dari Uni Eropa. Meski demikian, Uni Eropa menyampaikan kesiapannya untuk bekerja secara konstruktif dengan pemerintah baru Inggris. Juncker mempertimbangkan kemungkinan perubahan kecil perjanjian dalam komentarnya bulan lalu, tapi mengesampingkan perubahan apapun terkait 4 prinsip utama perjanjian untuk kebebasan bergerak, barang, jasa, modal, dan warga. Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang partai konservatifnya menang mayoritas dalam pemilu parlemen hari Kamis, telah berjanji untuk mengadakan referendum mengenai keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Militer Amerika telah meningkatkan keamanan pangkalan-pangkalan di seluruh Amerika sehari setelah FBI menyampaikan prihatin bahwa militan Islamis bisa menarget tentara atau polisi. Peningkatan kewaspadaan itu diperintahkan Panglima Komando Amerika Wilayah Utara. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita, dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 267 poin menjadi 18.191. Indeks Standard & Poor's naik 28 poin menjadi 2.116. Sementara indeks Nasdaq naik 59 poin menjadi 5.005. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 160 poin menjadi 7.047, indeks CAC 40 naik 123 poin menjadi 5.090, dan indeks DAX di Frankfurt naik 302 poin menjadi 11.710. Sebelum itu di Asia harga saham juga naik, indeks Nikkei Tokyo naik 87 poin menjadi 19.379 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 287 poin menjadi 27.577. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8917 euro dan 119,75 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5454 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.121 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah turun 15 sen menjadi $65.39 satu barel. Harga emas naik 5 dolar menjadi $1,187 per troy ounce. Harga tembaga naik menjadi $2.92 satu pon. Harga kopi naik 3 sen menjadi $1.35 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik $16 menjadi $2.945 satu ton.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, dan kita beranjak mengikuti laporan berikutnya, laporan internasional dari Pakistan. Pakistan mengatakan helikopter yang membawa pejabat-pejabat asing dan lokal jatuh menimpa satu sekolah di bagian utara negara itu hari Jumat, menewaskan sedikitnya 7 orang. Mereka yang tewas termasuk Duta Besar Filipina dan Norwegia untuk Pakistan dan istri-istri utusan dari Malaysia dan Indonesia. Laporan wartawan VOA Ayas Gul dari ibu kota Pakistan, Islamabad, selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Pihak berwenang Pakistan mengatakan helikopter Rusia Mi-17 sedang dalam perjalanan dari Gilgit, kota di pegunungan Pakistan Utara, menuju lembah di dekatnya ketika kecelakaan terjadi. Beberapa duta besar termasuk Belanda, Polandia, Malaysia, dan Indonesia termasuk mereka yang terluka, dengan sebagian menderita luka-luka kritis. Militer Pakistan mengatakan, kedua pilot dan seorang awak helikopter juga tewas. Menurut pejabat-pejabat, hasil penyidikan awal menunjukkan helikopter yang mengangkut 17 orang itu mengalami kerusakan teknis ketika akan mendarat dan jatuh menimpa gedung sekolah di Lembah Naltar. Para pakar seperti mantan perwira senior Angkatan Udara Pakistan, Faiz Mir, mengatakan daerah lokasi kecelakaan terjadi sangat sulit untuk penerbangan helikopter.
I've flown in this area in a helicopter, so I am aware how hostile the terrain is.
Saya pernah menerbangkan helikopter di daerah itu sehingga tahu betapa berbahaya medan di sana. Saya tahu helikopter itu sedang bersiap mendarat. Helikopter itu hampir mendarat ketika mulai berputar. Jadi kemungkinan besar terjadi kerusakan pada rotor ekor.
Kementerian Luar Negeri mengatakan, mengorganisir perjalanan wisata 3 hari bagi kepala misi diplomatik lebih dari 30 negara dan anggota keluarga mereka, seperti biasa sesuai arahan Korps Diplomatik di Islamabad. Dikatakan, pejabat-pejabat asing itu bersama sebagian pejabat Pakistan diterbangkan dalam 4 helikopter ketika salah satu helikopter jatuh saat melakukan pendaratan di Naltar. Perdana Menteri Nawaz Sharif juga dijadwalkan tiba di Lembah Naltar untuk meresmikan lift kursi yang baru dipasang di resor ski di Naltar, dan para diplomat itu rencananya akan menghadiri acara tersebut. Namun, kecelakaan helikopter itu memaksa Sharif membatalkan perjalanannya dan kembali ke Islamabad. Kantornya kemudian merilis pernyataan yang mengungkapkan duka dan kesedihan mendalam atas insiden itu dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang berduka. Militan Taliban Pakistan mengklaim menembak jatuh helikopter itu dengan rudal yang diluncurkan dari bahu dan mereka hendak menarget helikopter Perdana Menteri Sharif. Tetapi klaim itu belum dikukuhkan pihak ketiga. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tanggal 8 Mei tahun 1886 di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat, seorang apoteker menyajikan minuman baru kepada para pelanggannya, minuman yang sebelumnya dibuat di dapur rumahnya. Nama apoteker dan ahli kimia itu Dr. John Pemberton ingin menjamu para pelanggannya, minuman segar, sementara mereka menunggu obat resep dari dokter. John Pemberton membuat minuman itu dari campuran air, gula, daun kakao, biji kola, dan ramuan lain untuk membuat sirup. Ia memadukan campuran minuman manis itu dengan air soda dingin dan menyebut minuman itu Coca-Cola. Minuman tersebut serta merta menjadi populer. Tidak lama kemudian, toko-toko lain di Atlanta, negara bagian Georgia, dan kemudian disusul oleh kota-kota lain di seluruh Amerika, ingin juga menjual minuman tersebut. John Pemberton kemudian meninggalkan pekerjaan dan bisnis di apotek dan mendirikan perusahaan minuman Coca-Cola. Minuman Coca-Cola tersebut menjadi termasyhur di seluruh dunia. Resep minuman Coca-Cola asli John Pemberton tetap merupakan rahasia dan resep itu disimpan di tempat penyimpanan terkunci dalam sebuah ruangan besi di markas besar perusahaan Coca-Cola di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika. Dr. John Pemberton lahir tanggal 8 Juli 1831 dan meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1888 pada usia 57 tahun.
The Voice of America, VOA.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington. Dan kini kita ikuti sebuah laporan lain dari Tiongkok. Di Tiongkok, 4 orang telah ditempatkan dalam daftar hitam pariwisata negara itu yang diciptakan untuk menghukum warga negara yang didapati bertindak tidak semestinya di dalam dan di luar negeri. Reporter VOA Shannon Van Sant mengirim laporan dari Hong Kong mengenai hal itu. Kami sampaikan dalam laporan internasional berikut.
Salah satu dari 4 orang adalah seorang remaja Tionghoa yang berdiri di atas patung seorang prajurit militer di timur laut Tiongkok dan berpotret. Tiongkok mengatakan remaja itu sekarang akan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dilarang ikut dalam kelompok wisata selama 10 tahun. Richard Liu adalah seorang redaktur majalah Foreign Policy dan mengatakan pemerintah Tiongkok memperhatikan dengan cermat para turis baru Tiongkok dan dampak perilaku mereka pada citra global.
I think, you know, in the recent years because of the explosion of Chinese tourists abroad.
Katanya saya pikir dalam beberapa tahun terakhir karena membanjirnya wisatawan Tiongkok ke luar negeri, mereka memperoleh banyak perhatian negatif atas apa yang mereka lakukan. Anda tahu, memotong antrian, berkerumun dan berdesak-desakan dan memotret. Remaja yang termasuk dalam daftar hitam Li Wenchun berada di Red Army Memorial Garden di Yan'an, di barat laut Tiongkok, tempat di mana tentara merah berlindung setelah mereka melakukan Long March di Tiongkok pada tahun 1950-an. Menurut media pemerintah Tiongkok, Li berpose untuk potret di atas patung prajurit yang kemudian dipasang di internet yang menimbulkan kecaman publik. Media pemerintah Tiongkok mengatakan dengan dimasukkan ke dalam daftar hitam akan berpengaruh negatif pada kemampuan warga negara untuk mendapatkan kredit dari bank dan permohonan mereka untuk memperoleh visa asing. Liu mengatakan pemerintah berusaha untuk mengirim pesan yang kuat bagi wisatawan Tiongkok. Sementara kelas menengah Tiongkok yang melakukan perjalanan dalam negeri meningkat jumlahnya dan yang keluar negeri jumlahnya lebih besar. Wisatawan Tiongkok berdampak besar pada ekonomi dan dalam beberapa hal berdampak besar di tempat-tempat yang mereka kunjungi. Meskipun banyak negara ingin menarik jumlah wisatawan Tiongkok yang meningkat untuk meningkatkan ekonomi lokal, insiden yang melibatkan wisatawan Tiongkok berperilaku buruk juga telah menyebar di media berita dan online. Cerita-cerita wisatawan yang meludah di depan umum atau menegur para petugas layanan umum telah menarik liputan berita luar negeri. Di Thailand, seorang selebriti baru-baru ini membuat rekaman video yang mengejek wisatawan Tiongkok memotong antrean di Bandara Seoul yang menarik ribuan pemirsa di internet. Tetapi dari 4 warga negara yang tercatat dalam daftar hitam, Li Wenchun akan tetap tercatat dalam daftar terlama, yaitu 10 tahun. Liu mengatakan bahwa mungkin karena pelanggarannya sebagai wisatawan juga menunjukkan sikap tidak hormat pada Partai Komunis Tiongkok. Hampir 1 dari 10 wisatawan internasional secara global sekarang adalah warga Tiongkok. Dan jumlah wisatawan Tiongkok bepergian ke luar negeri untuk vakansi diduga 2 kali lipat dalam 5 tahun mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.
Setelah kita mengikuti laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Peneliti Hak Asasi Manusia Human Rights Watch, Andreas Harsono, berharap Presiden Jokowi mengeluarkan amnesti untuk pembebasan terhadap semua tahanan politik di Papua. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua pada Jumat 8 hingga Minggu 10 Mei 2015 menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Mulai dari yang menaruh harapan ada perbaikan kondisi di Papua, hingga pendapat yang pesimis dan sinis adanya angin perubahan secara nyata di bumi cendrawasih itu. Nathanael Antonius Maedepak, mantan Ketua Badan Kehormatan Majelis Rakyat Papua, kepada VOA Jumat melihat belum ada realisasi dari janji Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebijakan otonomi khusus membawa perubahan yang baik untuk rakyat Papua.
Pemerintah pusat membiarkan keadaan Papua ya terlunta-lunta lah di daerah mengenai otonomi khusus ini. Rakyat menderita terus-menerus sampai sekarang. Karena uang banyak untuk rakyat tapi dipakai semua oleh elit-elit politik Papua ini.
Nathanael Antonius Maedepak berpendapat, jika kondisi ini dibiarkan oleh pemerintah pusat, maka tidak heran jika keinginan Papua keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin menguat di kalangan rakyat Papua.
Papua ini dilepaskan saja dari NKRI, tidak ada gunanya. Cuma diperas saja harta kekayaan alam dipakai oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Leonard Imbiri, Sekretaris Dewan Adat Papua, kepada VOA berharap Presiden Jokowi harus bisa memastikan tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh aparat keamanan.
Presiden harus memastikan bahwa kontrol terhadap aparat itu bisa dilakukan secara maksimal.
Leonard Imbiri juga berharap kedatangan Presiden Jokowi harus membawa manfaat untuk rakyat Papua, khususnya menyangkut masalah pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Peneliti Hak Asasi Manusia Human Rights Watch Andreas Harsono kepada VOA berharap Presiden Jokowi mengeluarkan amnesti atau pembebasan terhadap semua tahanan politik di Papua.
Philip Karma, seorang tokoh politik Papua, pegawai negeri, itu dihukum 15 tahun karena pidato pada tahun 2004. Jadi kami berharap Presiden Jokowi bukan hanya dengan memberikan gerasi, tetapi memberikan amnesti.
Andreas Harsono juga berharap Presiden Jokowi membuka akses peliputan untuk media asing dan lembaga internasional untuk dapat ke Papua tanpa harus melewati perizinan dari beberapa instansi pemerintah.
Yang tidak boleh datang atau dibatasi datangnya adalah wartawan internasional, termasuk Voice of America, termasuk lembaga donor internasional.
Presiden Joko Widodo pada perayaan Natal Desember 2014 lalu berjanji akan melibatkan seluruh kelompok di Papua untuk duduk bersama membangun dialog damai.
Yang masih di dalam hutan, yang masih berada di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua sebagai tanah yang damai. Marilah kita pelihara saling rasa percaya di antara kita.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA Washington.
Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Dan setelah kita ikuti liputan Indonesia, kita beranjak seperti kami kemukakan tadi, yaitu mengikuti laporan sains dan kesehatan. Pesta olahraga Olimpiade di Beijing memberi para ilmuwan informasi yang bermanfaat. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Puspita Sariwati.
Pada musim panas 2008, pihak berwenang Tiongkok mengambil berbagai langkah serius guna menangani pencemaran udara sewaktu Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade.
Pada tahun-tahun sebelum dan sesudah Olimpiade berlangsung, tingkat pencemaran hampir dua kali lipat dibanding selama pesta olahraga dunia itu berlangsung. Kami hitung dari kota yang berpolusi paling parah sampai ke kota yang sedang tingkat polusinya.
Guru besar University of Rochester, Profesor David Rich, mengatakan perbaikan sementara pada polusi udara memberi dia dan rekannya kesempatan untuk apa yang disebut uji coba alami. Dengan memakai catatan 10.000 kelahiran, mereka membandingkan berat bayi-bayi yang dilahirkan selama berlangsung Olimpiade musim panas di Beijing dengan bayi-bayi yang dilahirkan pada waktu yang sama setahun sebelumnya dan sesudahnya. Temuan yang sangat menarik itu berfokus pada paparan pada pencemaran udara sewaktu kehamilan tua.
Ketika tingkat polusi udara meningkat pada kehamilan 8 bulan, kita melihat penurunan pada berat bayi yang dilahirkan. Dan jika kehamilan 8 bulan itu adalah pada waktu Olimpiade berlangsung, ketika tingkat polusi udara rendah, kita melihat peningkatan pada berat bayi yang dilahirkan.
Rendahnya berat bayi yang dilahirkan dianggap suatu tanda penting bagi kesehatan bayi. Berat yang rendah sewaktu bayi dilahirkan tampaknya lebih sebagai masalah bagi perkembangan anak-anak dan mungkin berisiko tinggi untuk berbagai kondisi, termasuk sakit jantung nantinya. Tidak jelas tepatnya mengapa pencemaran udara berkaitan dengan rendahnya angka kelahiran, terutama kalau terjadi paparan pada polusi udara ketika kehamilan berusia 8 bulan. Rich mengatakan, satu teori mengatakan pencemaran udara menyebabkan peradangan pada ibu yang membatasi gizi mencapai janin pada waktu janin itu tumbuh dengan cepat. Tanpa menghiraukan mekanisme, peneliti mengatakan studinya itu punya pesan kesehatan umum yang penting.
Ya, ini kota yang tinggi, tingkat pencemarannya. Dan ya, tingkat polusi menurun secara drastis. Tetapi bayangkan apa yang akan terjadi jika sesungguhnya kita bisa mengurangi tingkat polusi ini secara lebih permanen.
Penelitian Profesor David Rich dan rekan-rekannya dari University of Rochester itu diterbitkan dalam jurnal Environmental Health Perspectives yang didukung oleh lembaga pemerintah Amerika, Institut Nasional Ilmu-Ilmu Kesehatan Lingkungan. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Presiden Togo, Faure Gnassingbé, telah dilantik untuk memimpin negara di Afrika Barat itu untuk masa jabatan ketiga, setelah kemenangan dalam pemilihan presiden tanggal 25 April. Mahkamah Konstitusi Togo mengukuhkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilu yang menyatakan bahwa Gnassingbé memperoleh 59% dari lebih dari 1,2 juta suara yang masuk, mengungguli capres oposisi utama Jean-Pierre Fabre yang memperoleh 35%. Meskipun partai oposisi utama Togo menyatakan keprihatinan mengenai penghitungan suara dan masyarakat madani mengemukakan keprihatinan lebih luas mengenai proses pemilu sebelum hari pemilihan presiden, para pengamat internasional termasuk masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat dan lembaga GORI menilai bahwa pemilihan presiden Togo telah berlangsung bebas dan adil. Yang tidak kalah pentingnya, Fabre dan para capres lain telah mengakui hasil itu, mencegah timbulnya ketegangan politik dan protes yang menewaskan ratusan orang seusai pemilihan tahun 2005. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Togo yang telah menggunakan hak-hak demokratis mereka dan ingin segera bekerja sama dengan Presiden Gnassingbé untuk memperkuat demokrasi Togo dan membangun bangsa yang makmur bagi seluruh rakyat Togo.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Dan Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.